Eləsə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız. Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi bugün Səbaya rayon məhkəməsində jurnalist Elina Fətləyevin Bakı şəhər prokurorluğuna qarşı təqsirsizlik prezumpsiyasının pozulması ilə bağlı iddiasına baxılıb. Məhkəmənin gedişində hakimlə jurnalist yox, bu dəfə hakimlə prokurorluğun nümayəndəsi arasında ciddi mübahisə də yaşanıb. Məhkəməni izləyən müxbirimiz Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Oktyabrın 7-sində Səbaya rayon məhkəməsində jurnalist Zeynullah Fətullayevin Bakı şəhər prokurorluğuna qarşı ilk məhkəmə iclası keçirildi. Proses başlayan kimi Zeynullah Fətullayev bildirdi ki, məhkəmə prosesi saat 15:00-da təyin edilməsinə baxmayaraq, onu səhər saat 9:00-da məhkəməyə gətiriblər və 8 saatdır ki, ayaq üstə qalıb. Jurnalist penitensiar xidmət və onu məhkəməyə gətirən konvoylardan şikayət elədi və bildirdi ki, bu ona qarşı işgəncədir. Hakim Elnur Həsənov Zeynullah Fətullayevin səhər saat 9:00-da məhkəmədə olmasından xəbərsiz olduğunu bildirdi və qeyd elədi ki, onun penitensiar xidmətə göndərdiyi rəsmi məktubda onun saat 15:00-da məhkəməyə gətirilməsinin təmin olması istənilib. Hakim həm də dedi ki, məhkəmə davam edəcəyi halda o bu məsələyə imkan daxilində nəzarət etməyə çalışacaq. Təxminən 2 saatdan çox davam edən prosesdə daha çox Zeynullah Fətullayevin vəkili Saxan Aşurovla Bakı şəhər prokurorunun nümayəndəsi Ramiz Rzayev arasında təqsirsizlik prezumpsiyasının harda və necə pozulması ilə bağlı mübahisə yarandı. Vəkil Saxan Aşurov bildirdi ki, Bakı şəhər prokurorluğu Zeynullah Fətullayevin üzərindən narkotik maddə tapılması ilə bağlı yaydığı məlumatda jurnalistin təqsirsizlik prezumpsiyası pozulub, amma Bakı şəhər prokurorluğunun nümayəndəsi Ramiz Rzayev qeyd elədi ki, onların yaydığı məlumatda hər hansı bir təqsirsizlik prezumpsiyası pozulmayıb və elə bunun üzərində də xeyli sual cavab oldu və İsaxan Aşurov Bakı şəhər prokurorunun nümayəndəsindən soruşdu ki, onlar niyə görə Bakı şəhər baş polis idarəsi ilə bircə belə bir məlumat yayırdılar. Bakı şəhər prokurorluğunun nümayəndəsi Ramiz Rzayev bildirdi ki, əslində Bakı şəhər prokurorluğu bu məlumatları mətbuatda gedən bir neçə gün gedən məlumatlardan sonra yayıb və burada hər hansı bir qəbahət yoxdur və ümumiyyətlə burada Zeynullah Fətullayevin təqsirsizlik prezumpsiyası da pozulmayıb. Həm Zeynullah Fətullayev, həm vəkil İsaxan Aşurov Cinayət Prosessual Məcəlləsinin Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və Avropa Konvensiyasından statlar gətirərək bildirdilər ki, Bakı şəhər prokurorluğunun istintaqın qərarı olmadan, məhkəmə hökmü olmadan onu narkoman adlandırması onun təqsirsizlik prezumpsiyasının pozulmasıdır və bundan sonra Zeynullah Fətullayev bildirdi ki, necə olur ki, Bakı şəhərində hər gün, hər saat narkomanlar tutulur və bunların heç biri ilə bağlı məlumatlar yayılmır və Zeynullah Fətullayev qeyd elədi ki, bu məlumatlar bu narkoman ilə bağlı ilk dəfə Mirzə Sakit və onun özü ilə bağlı bir də Nardaran kəndindəki Hacı Əli ilə bağlı bu məlumat yayılıb. Zeynullah Fətullayev qeyd elədi ki, əslində bu məlumatların yayılması onların şərəf və ləyaqətinin alçaldılmasına xidmət edir və bu bilərəkdən yayılıb bu məlumatlar və ki, bu insanlar ictimaiyyət arasında gözdən düşsün. Zeynullah Fətullayev qeyd elədi ki, bu onu sübut edir ki, onun təqsirsizlik prezumpsiyası pozulub. Zeynullah Fətullayev həm də qeyd elədi ki, apellyasiya məhkəməsinin qərarından sonra prokurorluq belə bir məlumat yaya bilərdi və istintaq başa çatmamış və məhkəmənin bununla bağlı qüvvəyə minmiş hökmü olmadığı üçün prokurorluğun belə bir məlumat yayması onun təqsirsizlik prezumpsiyasının pozulmasıdır. Bakı şəhər prokurorunun nümayəndəsi vəkildən soruşdu ki, bizim yaydığımız bəyanatda siz göstərin harda Zeynullah Fətullayev narkoman adlandırılır və qeyd elədi ki, Bakı şəhər prokurorluğunun bəyanatında heç bir yerdə yazılmayıb ki, Zeynullah Fətullayev narkomandır. Daha sonra Saxan Aşurov məlumatın kim tərəfindən və necə hazırlanmasını soruşdu və prokurorluğun nümayəndəsi Ramiz Rzayev bildirdi ki, o məlumatı tam da olmasa, o məlumatın üzərində o da işləyib və bu məlumatın mətbuata çıxmasında və onun da rolu olub və məlumatın hazırlanmasında o da iştirak edib. Amma İsaxan Aşurov ondan soruşdu ki, ikinci bu məlumatın hazırlanmasında kim iştirak edib? Prokurorluq nümayəndəsi bildirdi ki, o adamın adı yadında deyil, amma o da prokurorluğun əməkdaşıdır və onunla bir yerdə bu məlumat hazırlayıblar. İsaxan Aşurov prokurorluq nümayəndəsindən daha sonra soruşdu ki, siz bu məlumatı kimin təşəbbüsü ilə hazırlamısınız? Prokurorluq nümayəndəsi Ramiz Rzayev bildirdi ki, bu məlumatları o Bakı şəhər prokurorluğunun rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə hazırlayıb. Daha sonra prokurorun nümayəndəsi yenə də İsaxan Aşurovu yönəldici suallar verməkdə ittiham elədi və qeyd elədi ki, siz bu sualları verməklə hara getmək istəyirsiniz? İsaxan Aşurov isə qeyd elədi ki, biz elə hara lazımdırsa ora gedirik bu sualları verməklə. Bundan sonra İsaxan Aşurov bildirdi ki, məhkəmə işə baxmamışdan əvvəl siz bu məlumatı yaymışsınız. Bakı prokurorluğun nümayəndəsi qeyd elədi ki, bəli. Elə bundan sonra da İsaxan Aşurov bildirdi ki, cənab Ramiz Rzayev elə sizin və bizim dediyimiz təqsirsizlik prezumpsiyası hüquqlarının pozulması ilə bu deməkdir. Və bundan sonra hakim bildirdi ki, artıq iş vaxtı sona çatır və o prosesin başa çatdığını bildirdi və növbəti proses oktyabrın 21-i saat 15:00-a təyin edildi.
Marif Çingizoğlu məhkəmədən xəbər verirdi. Bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam edir. İndi seçkilərdən danışırıq, çünki seçki rahat keçəcək deyirlər. Hələ heç bir namizədlərin imza toplama kampaniyası da başa çatmayıb, amma hakim partiyanın bəzi funksionerləri, məsələn, Rəbiyyət Aslanova belə deyib. İndidən hiss olunur ki, dediyinə görə seçkilər rahat keçəcək. Amma Rəbiyyət Aslanova nəyə əsaslanır və nədən seçki prosesindən şikayətçilər onun fikirlərini bölüşmürlər? Şahnaz Bəylər qızı.
Oktyabrın 8-də axşam saat 18-də parlament seçkilərində imza toplama kampaniyası başa çatır. Bu mərhələnin son günlərində Azadlıq Radiosuna gələn çoxsaylı zənglərdə bir şikayət halı daha çox təkrarlanır. Mənə təzyiq göstərirlər ki, namizədliyimi geri götürüm. Şikayətlərə görə bu tipli təzyiqlər müstəqil müxalifətçi namizədlərlə yanaşı, hətta Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərinə də edilir. Həmin şikayətlərdən ikisinin izinə düşdük.
Mən qardaşım biri Dövlət Yol Polisi İdarəsində rəis müavini vəzifəsindədir. Bu günləri mənim axsaqal dedəmi gətirdilib yanıma ki, dedəm deyir ki, sən namizədliyi götürməlisən geri. Deyir ki, heç olmasa qardaşa görə götürəndə geridə, onsuz da səni qoymayacaqlar seçilməyə.
80 saylı İmişli Beyləqan seçki dairəsindən namizədliyini verən Mürşüd Mirzəyevdir danışan. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür, amma YAP rəsmən onun namizədliyini müdafiə eləmir. Dediyinə görə namizədliyini verdiyi ilk gündən təzyiqlə üzləşir. Mürşüd Mirzəyev iddia eləyir ki, yerli icra qurumları hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadənin qələbəsinə çalışırlar.
Və hakimiyyətin də sırf məqsədi ondan ibarətdir ki, həminki Çingiz Qənizadəni keçirsin.
Mürşüd Mirzəyev deyir ki, bu hələ hamısı deyil. Dairə Seçki Komissiyasının sədri Cabbar Quliyev ona deyib ki, namizədliyini o halda qeydə alırıq ki, parlament seçkilərinin ədalətli keçdiyi və şikayətinin olmaması ilə bağlı bəri başdan yazılı sənəd versin. Əks halda onun imzalarının saxta olduğunu elan eləyəcəklər. Amma DSK sədri Cabbar Quliyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, Mürşüd Mirzəyevə təzyiqlərdən xəbərsizdir. DSK sədri deyir ki, bəlkə də namizədin təqdim elədiyi imzalarda problem olduğu üçün indidən əl-ayağa düşüb. Başqa ittihamlara gəlincə.
Əvvəla mənim elə bir hüququm yoxdur, hükümətə deyən sən deyə sən vermə. Dövlətin idarəsidir, hər bir Azərbaycan vətəndaşı namizədliyini verə bilər.
O ki, qaldı Çingiz Qənizadəni hakimiyyətin dəstəkləməsinə, DSK sədri bundan xəbərsiz olduğunu deyir. Mürşüd Mirzəyevin iddialarını hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə özü də təksib edir. Çingiz Qənizadənə fikrincə, icra strukturunun onu himayə etməsi ilə bağlı iddiaları ortaya atmaqla nüfuzuna xələl gətirməyə çalışırlar. O, bütün rəqibləri ilə qanun çərçivəsində mübarizə aparmaq niyyətindədir. Başqa bu tip şikayət isə Gəncədən gəlib. 40 saylı Kəpəz 2-ci seçki dairəsindən namizədliyini vermiş Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Ağası Tağıyev iddia edir ki, onun namizədliyini geri götürməsi üçün polislə təhdid edirlər.
Deyir ki, sən bu 18 imzanı güya mən özüm yazmışam və onların vərəqində hardansa da şəxsiyyət vərəqəsində hardansa da tapmışam. Amma əslində mən bir və bir Bakı küçəsindən o yazılıb Kalinin küçəsi deyib Füzuli küçəsi deyib. Həmən adlar onu özüm bir-bir getmişəm və özləri özlə mən orada tanıyırlar o küçədə.
DSK sədri Azad İbrahimovsa Ağazı Tağıyevin sənədlərinin hələ yoxlanmadığını söyləyir və əlavə edir ki, namizəd vətəndaşları aldadıb və əməllərini örtbasdır etmək üçün indiham ya böhtan atır.
Seçicilər müraciət ediblər. Dairə seçki komissiyasına, biz də bunun müzakirəsi zamanı bunu çağırmışıq. Yəni seçki məcəlləsinin tələblərin pozulmasına dair ona xəbərdarlıq etmişik. Biz onu araşdırma iqtidarında olmadığımız üçün onu hüquq mühafizə orqanlarına ünvanlamışıq.
DSK sədri Cabbar Quliyev əlavə sual verməyə qoymadı. Buna görə də sıravi namizəd vətəndaşı hansı yolla təzyiq eləyə və onun sənədlərini hansı yolla əldə edib imza ata bilər sualımız cavabsız qaldı. 25-ə yaxın dairədə müşahidə aparan Demokratiyanı Öyrənmə İctimai Birliyinin sədri Mirəli Hüseynov deyir ki, imza toplama kampaniyası daha çox müstəqil və müxalif namizədlərə
təzyiqlər edilibdir. İmzalarını geri götürsünlər.
Mirəli Hüseynovun sözlərinə görə bu mərhələdə başqa pozuntular da qeydə alınıb. Əvvəla qanunda məhdudiyyət olmasa da bəzi namizədlərə ayrı seçkilik edilərək onlara ondan artıq imza vərəqi verilməyib. Bundan başqa imza toplama kampaniyası zamanı bəzi namizədlərin xeyrinə inzibati resurslardan istifadə edilib.
Şahnaz Bəylər qızı bu ilki parlament seçkilərinin gedişindəki imza toplama kampaniyasından danışırdı. Ümumiyyətlə, Seçkilərlə bağlı azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızdakı xüsusi rubrikadan Parlament Seçkiləri 2010 rubrikasından xəbərdar ola bilərsiniz. İndilik isə kontekst proqramı davam edir. Bu ay İran rəsmilərinin Azərbaycanda paradı olacaq desək, yanılmarıq. Öncə onların müdafiə naziri, sonra isə prezidenti Əhməd Nejad Bakıya gələcək. Ermənistanın daha sıx iqtisadi əlaqələri olan İran rəsmilərini indi Bakıya nə gətirir? Səadət Aşıq qızı.
Gələn həftədən başlayaraq İrandan Azərbaycana yüksək səviyyəli dövlət məmurlarının səfəri gözlənir. Müdafiə naziri Əhməd Vahidi oktyabrın 11-12-sində Azərbaycanda işgüzar görüşlər keçirəcək. Noyabrda isə hətta İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejadın səfəri nəzərdə tutulub. Parlamentin spikeri Ali Laricani də Azərbaycana gələcək. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İlham Poluxov İranın ali rütbəli dövlət məmurlarının səfər proqramı və görüşlərdə müzakirə edəcəkləri məsələlər barədə detallı məlumat vermir. Amma deyir ki, belə yüksək səviyyəli görüş Azərbaycan-İran arasında münasibətlərin inkişafına müsbət təsirini verəcək.
Belə intensivlik onu göstərir ki, ölkələr arasında həllini tələb edən məsələləri həll etmək üçün mümkün şərait yaranır. Yəni ki, mühit yaranır və bu mühitdən istifadə edilərək, bu səfərlərdən istifadə edərək gündəlik gündəmdə olan məsələlərin həllini çalışacaq o tərəfdən.
Söhbət elədiyimiz ekspertlərin isə İran rəhbərliyinin səfərinə yozumu fərqlidir. Bəziləri hesab edir ki, İran prezidenti Cənubi Qafqazda özünə yeni siyasət düzənləyir. Digərlərinin fikrincə, səfərlərin özəyində İranın Qəbələ Erelisin istifadəsində iştirak arzusu durur. Siyasi şərhçi Sədrəddin Sultanın fikrincə isə, ABŞ səfərindən qayıdan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev hansısa mesajlar gətirə bilər.
Bu səfərin, yəni ölkə, mətbuat üçün, beynəlxalq ictimaiyyət üçün bəlli olmayan məqamlar da var təbii ki. Hər halda Azərbaycan Respublikası bütövlükdə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müttəfiq hesab edir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə Obama arasında, ABŞ prezidenti Obama arasında keçirilən hər hansı danışıqların və nüansların da burada hansısa formada müzakirə edə bilərlər.
Beynəlxalq sanksiyalardan sonra İran təklənmə təhlükəsini hiss edib Cənubi Qafqazda diplomatik addımlar atır. Bunu isə İnkişafa Baxış Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Niyaz Yaqublu deyir. Amma onun fikrincə Azərbaycan-İran arasında rəsmi səfərlər intensivləşsə də, İran Azərbaycana qarşı münasibətinin fundamentini dəyişməyib. Yəni bu ölkə üçün Azərbaycanın siyasi varlığı, iqtisadi güclənməsi bir o qədər də arzu olunan deyil. Ona görə də Azərbaycan-Türkiyə arasındakı münasibətlərin sıcaqlığını İranla münasibətlərə transfer edəcəyini düşünmək sadəlövhlü yollardır. Niyaz Yaqublu deyir ki, əslində bu iki ölkə arasındakı münasibətlərdən danışanda daha çox İranın Azərbaycandakı aktivliyindən danışmaq lazımdır.
İranın Azərbaycanın ərazisində həm orta biznes sahəsində, həm digər mədəniyyət sahəsində, həm siyasi çalışır sahədə aktivləşdiyin baxmayaraq ki, bu metodlar özünü doğrultmur. Azərbaycanın İranda iştirakı baxımından isə biz bunun mənzərəni görmürük. Azərbaycan çox zəif şəkildə təmsil olunur İranda.
Beynəlxalq sanksiyalara baxmayaraq, Azərbaycanın İranla münasibətində kəskin addımlar atmamasını isə siyasi şərhçi Sədrəddin Sultan belə izah edir ki, Azərbaycan kimi ölkələrin İrana qarşı çıxması üçün əvvəlcə öz təhlükəsizliyinə təminat olmalıdır. Hərbi şərhçi Zeyr Cəfərov isə bildirir ki, indi İranın Azərbaycanla bağlı münasibətində öz təhlükəsizliyinə narahatlığı var. O, İran Müdafiə Nazirinin də ölkəyə gözlənən səfərini bu kontekstdə izah edir.
Bilirsiniz ki, Amerika tərəfi Qəbələ radiolokasiya stansiyasının 2012-ci ildən başlayaraq Rusiya ilə birgə istifadəsi məsələsini önə çəkir və ümumiyyətlə, yəni İran tərəfini narahat edən odur ki, Amerika qoşunları regiona gələ bilər və İran üçün müəyyən təhlükələr ola bilər.
Bu ilin yazında isə İranın Daxili İşlər Naziri Əli Abdullah deyib ki, heç bir xarici ölkəyə İranla Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərinə müdaxiləyə imkan verilməyəcək. Onun sözlərinə görə, bəziləri hər iki ölkənin münasibətlərinə təsir etmək istəyirlər.
Səadət Akif qızı, bizdən ayrılmayın, biləcəksiniz ki, Azərbaycan neft gəlirləri haqqında nə dərəcədə açıq danışır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir, Azərbaycan neft gəlirləri haqqında nə dərəcədə açıq danışır? Məsələn, dövlət neft şirkətinin nəyi var, nəyi yox, nə qədər çıxarır, nə qədər qazanır, kimlərə verir? Sualların hamısına cavab verməsə də, bəzilərinə dünyanın neft çıxaran ölkələrinin şəffaflıq indeksi cavab verib. Elxan Nəsibli ondan danışır.
Azərbaycanda bir köhnə mübahisə var ki, hökumət neft gəlirini tam açıqlayırmı? Cəmiyyətdə buna böyük şübhələr var, ancaq hətta bir çox müstəqil ekspertlər deyirlər ki, hökumətin gəliri açıqdır. Həqiqət nədir? Dünyada 41 ölkə var ki, onların gəlirinin 80%-nə qədərini neft, qaz və faydalı qazıntılar verir. Azərbaycanda bu 50%-dir. Revenue Watch İnstitutu ilk dəfədir ki, bu 41 ölkədə hökumətin neft, qaz və faydalı qazıntılardan gəlirinin və bu sahədə bağlanan müqavilələrin əsas məqamlarının cəmiyyətə nə qədər açıq olmasını araşdırıb və gəlirin açıqlığı indeksini müəyyən edib. Təşkilatın direktoru Karin Lissakers deyir ki, araşdırma nəticəsində məlum olub ki, bir çox ölkədə cəmiyyətin öz sərvətlərindən gəlirlər haqda çox az məlumatı var. Cəmiyyətin belə informasiyaya çıxışı olmayanda isə hökumətlərin bu gəlirdən necə istifadə etməsinə təsir göstərmək olmur. Təşkilatın hazırladığı reyting cədvəlinə keçək, Azərbaycan 100 ballıq sistemdə 75.1 bal alıb. Azərbaycanın cədvəldə qonşuları yuxarıdan Peru, aşağıdan Ekvadordur. Azərbaycanda hökumət neft gəlirində nə qədər açıqdır? Cədvələ görə 41 ölkə arasında Azərbaycanın 9-cu yerdə olması yəqin ki, pis deyil. Azərbaycanın dolğun gəlir məlumatı verən ölkələr sırasına salınması yəqin ki, o da yaxşıdır. Ancaq birinci yerdə olan Braziliyanın 97, ikinci yerdə olan Norveçin 96 balını nəzərə alanda Azərbaycanın 75 balı o deməkdir ki, Azərbaycanda gəlir məsələsi hətta yerli ekspertlərin düşündüyü qədər açıq deyil. Vəziyyət müqayisədə bilinir, Azərbaycan hökuməti neft-qaz müqavilələri və gəlirləri sayəsində şəffaflıqda 4-cü yerdə olan Rusiyadan, daha sonra Meksikadan, Çilidən, Kolumbiya və Qazaxıstandan geri qalır. 41 ölkə arasında axırıncı yerdə isə Türkmənistandır, təxminən 10 bal. Burada hökumətin cəmiyyəti məlumatlandırması hətta müharibə gedən Demokratik Kongo Respublikası kimi Afrika ölkələrindən də pisdir. Konkret hesabatda Azərbaycan haqda deyilənlərə keçsək, 56 səhifəli hesabatının Azərbaycana ait hissəsində deyilir ki, Rusiyada, Qazaxıstanda yerli, milli dövlət şirkətləri öz əməliyyatları və gəlirləri haqda tam hesabat verirlər. Azərbaycandakı vəziyyət buna kəskin şəkildə ziddir. Azərbaycan tənqid olunur ki, dövlət neft şirkətinin mütəmadi tam hesabat vermək praktikası heç də yaxşı deyil. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda bütün dövlət şirkətləri və dövlətin nəzarətində olan şirkətlər bütün əməliyyatlarını və maliyyələrini cəmiyyətə açmalıdırlar. O cümlədən bütün aktivlərini və törəmə şirkətlərinin aktivlərini.
İlxan Nəsibli, Azərbaycanda şəffaflıq məsələsi təkcə gəlirlərlə yox, xərclərlə bağlıdır. Var məsələn, tutaq ki, Dövlət Qarabağ veteranlarının ailələri üçün bina tikir. Bu binaya nə qədər pul ayrılır, kim ayırır? Kim tikir, neçəyə tikir və s. Üstəlik, başqa problemlər də çıxır. Məsələn, binadakı evləri kimlərə, hansı şərtlə verəcəklər? Günlü Rafiq qızı məsələn, məhz bu hissəsindən danışacaq, çünki Gəncədə bəzi Qarabağ müharibəsi veteranlarının ailələri mənzil paylanarkən yol verilən ailə seçkiliklərdən şikayət eləyir.
Gəncə sakini Roza Abbasovanın oğlu 1993-cü ildə Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olub. Roza Abbasovanın dediyinə görə həmin vaxtdan onların ailəsinə nə maddi, nə də mənəvi yardım edən var. Roza Abbasova deyir ki, uzun illərdir ev növbəsində olsalar da hələ bir səs soraq yoxdur. Siyahıya alma zamanı adiyyatı qurumları onlara deyiblər ki, ilk öncə həyat yoldaşı uşaqları başsız qalan keçmiş döyüşçü ailələrinə ev verəcəklər.
Ondan sonra heç nə bir çağırış olmadı, nə bir deyən olmadı ki, evladın şəhid olub, şəhid anasısan. Ya məsələ bizim mənəvi cəhətdən də yoxlayan olmadı ki, görək bunlar necədir, nətərin necə yaşayır. Şəhid ailələrinə 100 manat pul verilirdi, o 100 manatı alıram. Nə evə çağırmadılar, nə torpaq sahəsinə çağırmadılar. Dedilər ki, subaylara vermirlər. Mənim ehtiyacım var bəli, çünki ailəmdə körpə uşaqlarım var, o biri uşağım var, özüm xəstəyə, özüm səs götürmürəm. Mən istəyərdim ki, mənə ev verələr.
Digər şikayətçi Sədaqət İbrahimova isə deyir ki, siyahıda ilk sıralarda olsalar da dəfələrlə mənzil paylanıb, amma onlara verilməyib. Səbəbi deyilməsə də Sədaqət İbrahimova da fikirləşir ki, yəqin ona da mərhum oğlu subay olduğu üçün ev verilmir.
Şəhid ailəsi, yəni qurbanlıqdır mı, bayramlıqdır mı, belə şeylər həftə olanda olurdu qabaqlar. O nə evim var, nə torpağım var, o hafta almamışam. Deyilər, ev verilir, amma iki gəlindir, iki oğuldur, hamımız bax belə caddayıq da, nə deyim.
Ancaq atası müharibədə həlak olmuş Aynurə Şamil qızı da deyir ki, ailədə 4 uşaq olsalar da mənzil paylanan zaman indiyədək onları yada salan olmayıb. Aynurə Şamil qızının sözlərinə görə qardaşlarının kirayədə qalması ədalətsizlikdir.
Ev olsa ehtiyacımız var. Bu qaldığım ev bu dəqiqə elə vəziyyətdədir ki, nəmişlikdən rütubətini divarlar küp verib. Mamam özü dəfələrlə gedib, gedib müraciət eləyirdi. Çağırdılar icra hakimiyyətinə ki, hə, ev tikilir. Komissiya yaranıb, komissiya gələcək, baxacaq, müəyyənləşdirəcəkdir ki, hə, kimə düşür, dedi, indi gəlb baxacaqlar da evə. Eşinə komissiya gəldi, nə bir şey, bir də baxdıq ki, evlər saylanır.
Qarabağ müharibəsi əlilləri veteranları və şəhid ailələri İctimai Birliyinin Gəncə şöbəsinin sədri Almaz Aşırov deyir ki, mənzil paylaması zamanı müharibədə həlak olmuş əsgərlərin lap həyat yoldaşı, uşaqları olmayıbsa da belə onun atanasına ev verilmədi. Halbuki evlərin paylanması zamanı siyahıya deyil, həlak olmuş əsgərlərin övladının qalıb qalmamasına önəm verilir.
2008-ci dekabrında düşmədən Aliyyə Gülüstanda. Bir dəcə o bir dənə bina hazırdır, artıq təmir götürülüb. İndi qalıb sınavcılığın gəlib komissiya yaranıb bölməyə. Niyə qədər olan hər kişinə verirlər. Amma indi deyəsən, mən bildiyimə görə ancaq ailələrə verirlər. Yəni şəhidin ata-anasını keçən dəfə vermədilər. Yəni bu da əsasən verirlər ailə olan şəhidlərə.
Elə Almaz Aşırov kimi əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat katibi Elnur Kələntəril də deyir ki, şəhid ailələri üçün mənzil tikilir və bu il sonu paylanacaq. O ki qaldı evin kimlərə verilməsinə. Elnur Kələntəril deyir ki, bu məsələdə istisna yoxdur. Növbədə kim varsa onlar mənzillə təmin olunacaq.
Bu il sonuna qədər Gəncədə nəzərdə tutulub. İkinci demək olar ki, başa çatıb, son tamamlama işləri görülüb, veriləcək. Kimlər növbədədir, onlara da veriləcək. Fərq ona qoyulmur.
Hazırda Gəncədə 500-dən çox Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olanlar var ki, onların indiyədək cəmi 150-sinin ailəsi mənzillə təmin olunub.
Gülnur Rafiq qızı. Azərbaycanda təkcə müharibə veteranları yox, gənclərə də evlərin verilməsi. Düz-öz, burada hava yox, güzəşçi şərtlərlə, ipoteka ilə verilməsi nəzərdə tutulurdu, amma iqtisadi böhranın təsiri ilə ilk kəsin layihə də elə bu layihə oldu. Bu ilin əvvəlindən çoxları iqtisadi böhranın geridə qalmasından danışırdılar, özə bütün dünya üzrə, amma Beynəlxalq Valyuta Fondu indi elan edir ki, hər şey heç də gözlənildiyi kimi yaxşı getmirmiş. Natiq Zeynalov.
Dünya iqtisadi böhrandan yavaş-yavaş çıxsa da, hələlik vəziyyət təhlükəli həddən çox da uzaqlaşmayıb. Bu barədə Beynəlxalq Valyuta Fondu oktyabrın 6-sında yaydığı hesabatında məlumat verir. Fond 2011-ci ildə dünya iqtisadiyyatında əvvəl verdiyi 4,3%-lik artım proqnozunu bir qədər azaldaraq, bu rəqəmi 4,2%-yə indirib. Amma bu fond 2010-cu ildə iqtisadi artımın əvvəl gözlədiyindən daha çox olacağını bildirir. Fondun baş iqtisadçısı Oliver Blanchard bildirir ki, hazırda dünyada böhrandan çıxma prosesinin sürətinin getdikcə zəifləməsi hiss olunur.
The recovery is slowing down.
Böhrandan dirçəliş prosesi zəifləyir. Çünki sərmayə qoyuluşu, maliyyə həvəsləndirmələri güclü deyil.
Hesabatda qeyd olunur ki, böhranın yenidən qaydaraq dərinləşməsi riski aşağıdır. Amma son 2 ildə aparılan böhran əleyhinə siyasət hələlik qlobal maliyyə sabitliyini tam təmin eləyə bilməyib. Çünki həmin siyasət ictimaiyyətdən və özəl sektordan arzu olunan dəstəyi ala bilməyib. Fond gələn il inkişaf etməkdə olan ölkələrdə iqtisadi artımın zəngin dövlətlərdən 3 dəfə çox olacağını gözləyir. Təşkilat xüsusən Çində gedən inkişafın yüksək texnologiyalar ixrac edən ölkələrə təkan verəcəyini düşünür. Amma fond inkişaf etməkdə olan ölkələrdə də iqtisadi artımın əvvəl verdiyi proqnozdan daha az olacağını hesab edir. Fond bundan əvvəl həmin ölkələrdə 7%-dən çox inkişaf olacağını desə də, indi bu rəqəmin 6,5%-dən da aşağı olacağını deyir. Amma varlı ölkələrdə iqtisadi artımın cəmi 2,2% olacağını düşünür. Beynəlxalq Valyuta Fondu Avropul vahidini işlədən dövlətlərdən ən çox inkişafı 3,3%-dən Almaniyadan gözləyir. Blanchard inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadiyyatın belə zəif dirçəlişini böhranın onlara vurduğu yaranın daha dərin olması ilə izah eləyir.
Əgər istehlakçıların böhrandan əvvəlki davranışına baxsanız, onların dəli kimi xərclədiklərini görərsiniz. Onlar bəzi hallarda hətta borçla da pul xərcləyirdilər. İndi isə bunun əvəzinə bir şey toplamalıdırlar. Bu da istehlak səviyyəsini zəiflədir. Maliyyə sektoru yaxşı vəziyyətdə deyil. Bu da o deməkdir ki, borç pul tapmaq çətindir. Ev bazarında vəziyyət dramatikdir. Satılmayan olduqca çox mənzil var. Bunlar istehlakçı və sərmayə qoyuluşunu ləngidir.
Fond həmçinin xəbərdarlıq eləyir ki, hazırda Yunanistan, İrlandiya, Portuqaliya və İspaniyanın üzləşdiyi borç probleminin yayılma riski yüksəkdir. Beynəlxalq Valyuta Fondu hesabatında bəzi məsləhətlər də verir. Qeyd edilir ki, varlı ölkələr zəifləmiş maliyyə sektorunun bərpasını tamamlamalı, şişmiş büdcələrini cilovlamalıdırlar. Əgər iqtisadi artım tempi gözləndiyindən daha aşağı olarsa, büdcə xərclərinin azaldılması proqramlarını təxirə salmalıdırlar.
Natiq Zeynalov, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək və biləcəksiniz Perlu yazısı Lyosaya hansı xidmətlərinə görə Nobel üzrə ədəbiyyat mükafatı verilib.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir, şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur, bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə götürək var, 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur, hamısı damlar xapandı bağlanıb, mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı açıqlanıb və mükafatı Mario Vargas Llosa alıb. Perlu yazısı nəyə görə bu mükafata layiq görülüb və bir də Azərbaycanlı yazıçılar bu mükafata özlərini layiq bilirlərmi? Bunlarla bağlı Rövşən Qəmbərovun reportajı.
The Nobel Prize in Literature for 2010.
2010-cu ilin ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatına Peru yazıçısı Mario Vargas Llosa layiq görülür.
Mario Vargas Llosa.
Bugün İsveç Akademiyasının sözçüsü mükafatın qalibini elan edəndə zaldakı jurnalistlərdən birinin hamının eşidəcəyi səslə reaksiyası belə olmuşdu. Nəhayət ki. Bu əslində bir çoxlarının ürəyindən keçən bir sözdür. Çünki Llosa dünya şöhrətini indi yox, 10 il qabaq da yox, 20 il qabaq da yox, xeyli əvvəl qazanıb. İsveç Akademiyası 74 yaşlı Llosaya mükafatın hakimiyyət strukturunun kartografiyasını, eləcə də fərdin müqaviməti, üsyanı və məğlubiyyəti ilə bağlı parlaq obrazların yaradılmasına görə verib. Azərbaycanlı yazıçı Yaşar Azadlıq Radiosuna deyir ki, Llosa mükafatı çoxdan almalı idi. O xatırlayır ki, Llosanın yaradıcılığı ilə hələ Sovet dövründə tanış olub.
Onun mən bir romanını oxumuşam, o Tötçka Xulio Kisaka. O vaxt dinastan literatura da çap olunmuşdu. Yəni o roman elə onun orada görsənizdir ki, bu nəhəng yazısıdır da, bu böyük yazısıdır. Llosanın almağı elə həm də ədəbiyyatın uğurudur, əsl ədəbiyyatın.
Mario Vargas Llosa 1936-cı ildə doğulub. Əvvəlcə hərbi məktəbdə, daha sonra universitetdə təhsil alıb. O jurnalist kimi də çalışıb, hətta Frans Presin müxbiri olub. Llosanın 1963-cü ildə yazdığı ilk romanı Şəhər və Köpəklər Limada onun kitablarının nümayişkaranə şəkildə yandırılması ilə nəticələnən qalmaqala səbəb olub. Kitabda hərbi məktəbdəki eybəcərliklər tənqidə dəfinə alınıb. Kilsədə söhbət romanında isə diktatura dövründə Peru cəmiyyətinə xas olan naqisliklər tənqid olunur. Azərbaycanlı yazıçı Yaşar hesab eləyir ki, 1999-cu ildən bəri, yəni Alman yazıçısı Günter Grass'ın Nobel almasından bəri bu mükafata layiq görülənlər arasında Llosa ictimai görüşlərindən daha çox əsərlərinin bədii keyfiyyəti nəzərə alınan nadir yazarlardan biridir. Yaşar deyir ki, Llosanın romanları magik, sehirli, nağılvari realizmə üstünlük verən Latin Amerikasının digər məşhur yazıçılarından fərqlənir.
Bunda biraz daha çox belə bir biraz belə ironiya var. Mən deyərdim ki, hətta bunda belə Mirzə Cəlil, bizim Mirzə Cəlilin elə bir havası var bunun nəslində. Bu daha elə bir ki müasirdir, yazısı kimi, daha müasirdir. Yəni bu həm ənənəvidir, yəni belə ədəbiyyatlar olub. Mən ancaq ki bu ədəbiyyatları, buna qədər ki ədəbiyyatları, məsələn o Latin Amerikası həqiqətlərindən, o Peru həqiqətlərindən də onun sintezində bu onu özününküləşdirə bilib.
Gəncliyində Kuba inqilabını dəstəkləsə də Lyosa getdikcə solcu baxışlarından imtina eləmişdi və fərdi azadlıqların yorulmaz müdafiəçisinə çevrilmişdi. 1990-cı ildə Lyosa Peruda prezidentliyə namizəd olub, amma onun dövlət başçısı olmaq istəyi baş tutmayıb. Seçkin uzandan sonra yeni prezidentin siyasətinə məyus olduğu üçün 1993-cü ildə ölkəni tərk eləyib. Hazırda Madriddə yaşayır, həmçinin Amerikanın Princeton Universitetində dərs deyir. Nobel mükafatı Lyosaya dekabrın 10-da Stokholm şəhərində təqdim olunacaq. Mükafatı ona xüsusi mərasimdə İsveç kralı təqdim eləyəcək. Dekabrın 10-u təxminən 100 il qabaq mükafatı təhsil eləmiş Alfred Nobelin vəfat etdiyi gündür. Mükafatın dəyəri təxminən 1,5 milyon dollardır.
Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz. Bu yazısının əsərlərini Azadlıq Radiosu.az səhifəsində oxuz alır rubrikasında tapa bilərsiniz. Kontekst isə bu qədər. Bələdçiniz mənim İlkim Əhmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın.